Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnje visine posvećujemo misi Solemnis Franca Lista. Ogroman doprinos ovog umetnika klaviru često ima tendenciju da nam preusmeri pažnju i gotovo nas natera da zaboravimo da je on komponovao i duhovnu horsku muziku, koja bez sumnje može da stoji rame uz rame sa najznačajnijim delima tog žanra u 19. veku. Na tom području, koje je pored ostalog obuhvata ostvarenja poput legende o Svetoj Elizabeti, rekvijema, potom mnogobrojnih psalama, korala i drugih duhovnih radova, Franz Liszt je ostavio i 6 misa. Najobimnija među njima, upravo misa Solemnis koju ćemo emitovati večeras, nastala je tokom 1855. godine, a premijerno je izvedena u avgustu naredne godine prilikom osveštanja bazilike Estergom. Svečanoj ceremoniji, kojom je obeležen dugo očekivani završetak izgradnje rezidencije mađarskog nadbiskupa, prisustvovali su i vodeći predstavnici mađarskog sveštenstva, kao i sam car Franz Josef. Liszt je tokom 1857. i 58. godine uneo još neke izmene i priredio konačnu verziju ove mise, o kojoj je jednom prilikom rekao sledeće. Kompozitor crkvene muzike je ujedno i propovednik, jer kada reči više nisu dovoljne da izraze emociju, tu je zvuk koji je visoko podiže i transformiše. Mogao bih iskreno reći da je moja misa Solemnis nastajala više molitvom nego samim komponovanjem. Iako je ovo ostvarenje, prema rečima samog autora, za formalno polazište imalo Beethovenovu misu Solemnis, ono ujedno može da se posmatra i kao delo koje bi možda stvorio, na primer, Richard Wagner, u slučaju da svoju energiju nije štedeo za operu. Listova misa Solemnis napisana je za ogroman izvođački aparat, 4 solista, dvostruki hor, simfonijski orkestar i orgulje. Struktura je tradicionalna, dok su obavezni stavovi misnog ordinarijuma prožeti pojedinačnim temama koje su zajedničke svim odsecima. Tematska zaokruženost ostvarena je primjenom motiva sa početka prvog stava Kirije, koji se potom javlja i na samom završetku stava Agnus Dei. Interesantan je i tretman orkestra, u kome kompozitor s vremena na vreme poverava određenim instrumentima da govore u ime ostalih, iako je i ostatak ogromnog instrumentalnog sastava zauzet sve vreme. U tom smislu se povremeno, u interakciji sa vokalnim solistima, postiže ono što bismo mogli nazvati trodimenzionalnim kvalitetom ovog dela.
Thank you. Thank you. Thank you.
Slušali ste Misu Solemnis Franca Lista. Izvođači su bili sopran Klara Kolonić, mezzo-sopran Bernadette Wideman, tenor Daniel Potjauk-Pataki i bas Kristijan Čer. Horom i simfonijskim orkestrom Mađarskog radija dirigovao je Tomaš Vašari. Poštovani slušalci, završena je emisija Visine Radio Beograda 2 koju je pripremila Ana Ćirica.